Saħħa, jien Daniel Martin Farrugia nilqakom għal silsila ġdida ta' Radio Mokka fuq Campus FM. U infatti l-ewwel parti ħankunu qegħdin nitkellmu fuq il-lanet. Kif kienu jiftħu l-ewwel lanet tal-landa? Dan l-ewwel sar bluzu ta' skarpellu martell. Minħabba li l-ewwel wieħed biex tiftaħ il-lanet ma kienx ivvintat għal madwar 50 sena wara l-bottijiet daħlu fil-produzzjoni. L-istorja tibda fl-1795 meta Napoleon Bonaparte offra premju sinifikanti għal kull min jivvinta metodu ta' preservazzjoni li jippermetti li l-ikel tal-armata tiegħu ma jitlaqx matul il-vjaġġ twil tiegħu għat-truppi. Xjenzat imsejjaħ Nicholas Appert ħa il-premju fil-bidu ta' snin 80. Iżda, il-proċess tiegħu kien vażetti ta' ħġieġ użati aktar mill-li bottijiet tal-landa. L-inventur Peter Durand irċiva privattiva mir-Re-George it-tielet għall-ewwel landa magħmula mill-ħadid u l-landa. Iżda, l-ewwel bottijiet kienu ftit fejn infatti il-produzzjoni kienet brata ta' madwar 6 fis-sija li żdied għal 60 fis-sija fl-1840. Hekk kif daħlu fis-suq regolari, l-openers setgħu finalment jidru bħala idea tajba. Imma l-ewwel lanet kienu wisqħu xnin biex jinfetħu b'dan il-mod. Huma kienu magħmula minn ħadid maħdum u miksija bil-landa. Martellu skarpell ma kienx biss il-metodu informali ta' ftuħ ta' dawn il-bottijiet, iżda kien il-metodu suġġerit tal-manifattur. L-ewwel opener jista' jkun invenzjoni Amerikana privattiva minn Ezra J. Warner fil-5 ta' Jannar fl-1858. F'dan iż-żmien il-lanet tal-ħadid kienu għadhom qed jiġu mibdula f'lanet tal-azzar irqaq. L-opener ta' Warner kella xafra li qatet lata tal-landa b'tali mod li tippreveni milli tagħmel toqob fil-landa. Dan seta' jsir billi tkun qisek qed tissega madwar il-ġemp tal-landa u tħalli ġemp kollu pizzi. Għalkemm qatt ma kien daqshekk popolari mal-pubbliku, Warner's Gun Opener serva lill-US Army matul il-Gwerra Ċivili u kienet tinstab f'ħafna ħwienet tal-grocer fejn tal-ħanut kien jiftħulhom il-bottijiet tal-landa biex il-klijenti jistgħu jieħduhom id-dar magħhom. Saru tentattivi biex l-opener ikun aħjar sal-1870. Il-bażi tal-opener moderna kienet ġiet fintata. Il-privattiva ta' William Lyman kienet l-ewwel waħda li tuża katter li jdur biex taqta' l-bott. Id-diżin li nafu nużaw illum wasal madwar 1920. Dik l-invenzjoni minn Charles Arthur Bunker tibqa' l-standard opener tal-bott għal din il-ġurnata tal-lum. Ammarru għal pawza musikali u ħanisimgħu diska ta' Creed with Arms Wide Open.
Well, I just heard the news today. It seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray. Then tears of joy stream down my face. I don't know.
għaddu bekk għat-tieni parti fejn ikolna riċerka ta' ekstudenta li spiċċat ir-riċerka tagħha din is-sena. Llum magħna għandna lil Gabriella Azzopardi. L-ewwel ħaġa grazzi tagħlek il-qajt din l-istedina biex tiġi hawnhekk fuq il-programm ta' Radio Moka. U infatti xtaqtek forsi tgħidilna ftit żgħira min inti ħalissemmija jkunu jafu ta' ħaġa fuqek.
Palmet sawenti, jena Gabriella Azzopardi. F-2016, wara 4 snin, mistudja l-Università ta' Malta, wara li l-estate il-masters fil-computer science. Ġejt hawnhekk, Ġinevra, fl-Iżvizzera, biex nistudja għal-dottorat fil-computing ma' CERN u l-Università ta' Malta. It-teżi għadni kif l-estate ta' sena ilu u id-difet data f'jannar li għadda. Sfortunatament għandin kienet suċċess u sarnu frewli li nibqa' naħdem magħhom għal sintej jew 3 snin oħra.
Hija xi ħaġa sabiħa ħafna li ovvjament tkun qed taħdem fuq xi ħaġa daqshekk importanti u xi ħaġa daqshekk prestiġjuża. Infatti, għal fejn għażilt dawn is-suġġetti, min ispirak li tkompli fuq din il-linja?
Onestament, jiena minn dejjem affaxxinajt ruħi bil-computers. Meta kont għadin l-iskola u kellna nagħmlu suġġetti, jisek tisma' ħafna fuq suġġetti oħra ta' importanza, imma l-computing jisek ma tantx tisma' fuqu ħabba li huwa suġġett astrat ta' ħafna nies, speċjalment jekk ma tafx u xi x'inhu. Allura spiċċajt għażilt il-chemistry minn flok u flok nagħmel il-homework tal-chemistry, kont nara l-homework ta' sħabi li jaħdu l-computing u naħseb qasthom xar sakemm għedt il-ġenituri tiegħi biex Mor jikellmu l-istermas tal-iskola biex nbidel is-suġġett u nieħu l-computing. Minn dakinhar law isni dejjem ninfex fil-programming, ħadtu A-level u ħaġa waslet għall-oħra u spiċċajt hawn.
Hija ġuġu sabiħa li anke semmija jkunu jafu speċi l-istorja tagħna għal ħafna nies forsi jgħidu għax dawk dejjem kienu jista' jkun dejjem joġobhom dak is-suġġett, imma mhux dejjem neċessarjament huwa l-każ. Allora vera nħobb inkun naf l-istorja ta' dak li jkun jiġbek speċi anka tispiraw il-ġenerazzjoni li ġejja wkoll. Kif qed tgħid sewwa inti, u hija xi ħaġa sabiħa li inti tkun appassjonat ta' suġġett partikolari. Inti il-passjoni tiegħek kienet tinsab fil-computing. U qed sewwa li hija xi ħaġa astratta. Però xtaqt imur ftit żgħira lura meta qed li inti għamilt ir-riċerka tiegħek u infatti ħadkun qiegħda taħdem hemm ukoll CERN. Forsi tgħidilna ftit għal min ma jafx. Dan CERN x'inhu?
CERN hija organizzazzjoni Ewropea fejn bnew diversi aċċelleraturi differenti biex jaċċelleraw il-partiċelli u jħabtuhom ma' xulxin. Bosta xjentisti u inġiniera minn madwar id-dinja jiġu CERN biex jagħmlu riċerka fuq dawn l-aċċeleraturi. L-ikbar aċċeleratur CERN huwa fil-fatt l-ikbar aċċeleratur fid-dinja u dan jissejjaħ il-Large Hadron Collider. Issa dan mibni f'forma ta' ċirku biex jaċċellera u jħabbat żewġ beams li jduru kontra xulxin. Bil-Malti il-beams huma faxex sar partiċelli minħabba li jikkonsistu minn miljuni ta' partiċelli. Però jiena ħanibqa' nirreferi għalihom bħala beams fil-qosor. Issa dawn il-beams jduru ma' Large Hadron Collider bil-veloċità tad-daw biex meta jaħbtu ma' xulxin jistgħu joħolqu partiċelli ġodda mill-kollizzjonijiet. Fl-aħħar mill-aħħar dawn il-partiċelli li joħorġu mill-kollizzjonijiet huma analizzati fid-dettall biex nifhmu l-fundamenti tal-fiżika u nikkontribwixxu biex nifhmu x'ara meta nħolqot id-dinja.
Ja, xi ħaġa sabiħa li fil-verità inti qed tagħmel computing sewwa, però qiegħda f'ċentru fejn ovvjament qed tippruvaw tiskopru x'ġara fil-bidu ta' kollox. Jiġifieri xi ħaġa naħseb sabiħa wkoll li naraw u nkunu nafu fuqha hija li aħna minn fejn ġejjin, aħna kif ġejna hawnhekk. Naħseb isu kulħadd għandu forsi din il-mistoqsija. U inti qed tusa l-computing biex tagħmel dan, jiġifieri bħala xjenza fil-verità, mhix xjenza li għandek dak is-suġġett u dak is-suġġett, imma fl-aħħar mill-aħħar tuża ħafna xjenzi differenti biex tasal għal xi ħaġa, xi konklużjoni, għal fejn iktar.
Eżatt, aha.
Allora, inti qed li bdej taħdem fuq CERN, bdej taħdem riċerka ma' CERN fil-bidu wisq qiegħda taħdem CERN li opportunità sabiħa ħafna. Kif ser taf allura b'CERN mbagħad l-opportunità li tista' anke tagħmel ir-riċerka tiegħek?
Mela CERN kull sena għandhom programm għall-istudenti. Wieħed speċifikament għall-istudenti tal-computing li huwa differenti minn dak tal-inġiniera. U dan bażikament involvi li tiġi CERN għal xarej fis-sajf. Jiena minn dejjem kont ngħid li ma rridx nitlaq minn Malta qatt mhux bidni li dejjem nitlaq. Però meta rajt din l-opportunità li din għal xarej biss, bagħat u applikajt. Suċċajt l-ewwel Maltija li ġejt magħżula dan il-programm u tant tgħallimt u skoprejt affarijiet f'dawn ix-xarej li ħassejt il-ġibda biex nerġa' mmu u niskopri xemm iktar. Sena wara sirt naf li supervisor principali ta' dottorat tiegħi, Dr. Gianluca Valentino, kien qed ifittex lil xi ħadd biex jagħmel dan id-dottorat u naturalment jien applikajt.
Kemm hija xi ħaġa sabiħa li kif qed tgħid inti l-esperjenza tiegħek għalfejn għax forsi ħafna anke Maltin peress li anke forsi aħna gżira żgħira qisna nibżgħu noħorġu mill-pajjiż li hija ħaġa normali naħseb anke m'hemmx fejn toqgħod fuq gżira żgħira, ma forsi aħna peress li qisna ħafna iktar viċini tal-familji tagħna inħossu iktar diffiċli. Però sewwa għamilt u sewwa li rnexxielek tagħmel u telep dik il-suq biża sa ċertu punt u mort wara fejn irnexxielek tasal naħseb anke biex inħeġġu anke kemm semmija żgħar u anke semmija ikbar jiġifieri biex dejjem tipprova telep dik il-ħanidu hekk mhux biża, imma mhux biża dik li tal-baba u biex niftehmu, imma biex tkompli anke l-opportunità u tiftaħ u timraħ il-ħajja tiegħek ukoll.
Eżatt, u l-ħaġa li ġejt xarej qabel żgur għenitni biex nagħmel commitment għal 3 snin jiġifieri, allura għenet ħafna dik ukoll.
Ekku, ekku, u xi ħaġa li qed issemmi wkoll fis-sens inti għadek żgħira jiġifieri qatt għandek il-futur tiegħek ukoll miftuħ beraħ. Illi tajjeb illi esperjenza ftit imbagħad tagħmel ħafna iktar żmien. Anka inti biex tilħaq tagħmel il-ħbib tiegħek hemmhekk u nimmaġna li għandek ħajja sabiħa wkoll hemmhekk.
Ja, se li għajt issa.
Saħna qbeż ftit fuq xi ħaġa terminu li forsi semmija qatt ma jkunu semgħuh. Tgħidilna ftit x'inhu collimator?
Mela, collimator huwa ekwipaġġ magħmul minn materjal li jista' jassorbi l-partiċelli li semmejt qabel li jiffurmaw il-beams fil-Large Hadron Collider. Essenzjalment, collimator huwa ffurmat minn żewġ blokok li nsejħulhom jaws. U li nagħmlu huwa li nippożizzjonaw iż-żewġ jaws fuq żewġ naħat tal-beam ħalli l-beam jgħaddi min-nofs tal-collimator. Bis-saħħa tal-collimators inkunu nistgħu nikkontrollaw il-partiċelli aħjar u nassiguraw is-sigurtà tal-makkinarju.
Semmejt dawn il-ġuż. Bħala għax forsi f'moħħi hekk m'għandix isu kif tgħid isu size f'moħħi m'għandix kemmu kbir dan il-collimator u dawn il-ġuż. Forsi tagħtina idea hekk. Kemm huma kbar?
Mela bażikament ħafna mill-collimators huma metru, bażikament kull ġo huwa metru u il-wisa ma nafx ngħidlek imma huma kbar.
Kbar ħafna. Eh, imma qed insaqsi ta' fajn fejn għaliex isu peress li qatt ma nkunu mmaġinajnu qatt ma nkunu esperjenzajna dan il-collimator qed imma eżattament inti kif speċi kemm kbir hekk. Naħseb hija xi ħaġa li diffiċli timmaġina anke lo kont qed nitkellmu fuq il-fatt li huwa astratt eżempju. Għal ħafna nies dan il-kunċett huwa astratt għaliex qatt ma jkunu esperjenzawh. Biex forsi tgħidilna ftit qabel ma mmorru għal pawża żgħira, tgħidilna ftit allura x'inhu l-użu tiegħu dan il-collimator?
Mela bħalma tixel torċ ikollok l-iktar dawl fiċ-ċentru tar-raġġ tad-dawl u jkollok l-inqas dawl fil-ġnub Jekk napplikaw l-istess konċett fil-Large Hadron Collider, il-maġġorant tal-partiċelli huma fiċ-ċentru tal-beams. Il-partiċelli fil-ġnub tal-beams ikunu qed jisseparaw mill-maġġoranza u dawn jistgħu jagħmlu ħafna ħsara jekk joqtu l-makkinarju tal-Large Hadron Collider. Allura aħna nużaw iktar minn 100 collimeter biex il-beams jgħaddu minn ġu nofshom ħalli jassorbu l-partiċelli fit-tarf qabel ma jistgħu jagħmlu ħsara lill-makkinarju. Il-beams huma żgħar ħafna fil-wisa tagħhom, allura irridu nkunu preċiżi ħafna meta nippożizzjonaw il-collimators madwarhom, għax l-għan tagħna huwa li nnaqsu t-telf tal-beams. Biex nagħmlu dan, irridu nikkalkulaw il-pożizzjoni ta' kull collimator wieħed wieħed wara proċedura tal-linjament mal-beams.
Ġifieri dan huwa proċess pjuttost twil biex tkun tista' tagħmel fejn trid lantjak fejn trid tilħaq. Ħammarru għal pawża żgħira u mbagħad inkomplu nitkellmu ma' Gabriella Zuppajdi. U konna qegħdin nitkellmu fuq dawn il-collimators u x'inhuma l-użu tagħhom. Allura, għal fejn huwa importanti tat-tekniċi li naqsu t-telf ta' faxex tal-partiċelli dawk li konna qed insejħulhom beams.
Iktar ma nippreservaw il-partiċelli li jiffurmaw il-beams, iktar ikolna kolliżjonijiet bejn il-partiċelli. Allura b'hekk il-fiżiċi jkollhom iktar riżultati x jistgħu janalizzaw għar-riċerka tagħhom. Fl-aħħar mill-aħħar, kull sija tal-beams tiswa il fuq minn 100,000 euro. Allura aħna rridu nevitaw li naħlu l-partiċelli għal xejn u nissalvagwardjaw ir-riżorsi u l-enerġija.
Sewwa qed issemmi ammont enormi ta' flus, jiġifieri meta qed ngħidu hekk għalhekk l-ewwel saqsejtek anke kemm hu kbir dan il-makkinarju u l-apparat li tkunu qed tużaw, għax nimmaġna jkun mhux sempliċi, allura ovvjament ikun fih ħafna intriċċi, ħafna affarijiet li ovvjament iqum ħafna flus. Jiġifieri intom qed tippruvaw ovvjament dejjem tnaqsu l-ammont ta' flus biex dejjem u anke jkollkom nimmaġna prodott aħjar biex jagħtikom riżultati aħjar ukoll. Allura f'dan l-aspett, x'kien l-irwol tiegħek?
Qabel jinsemmejt li biex nikkalkulaw fejn għandhom jitpoġġew il-collimators nużaw proċedura tal-linjament. Din tinvolvi li mmexxu l-collimators wieħed wieħed lejn il-beams u kif tista' timmaġina dan il-proġett jieħu sigħat. Fil-fatt, il-kollegi tiegħi kienu jkunu xi erba' jikkontrollaw dan l-linjament għal minimu ta' 3 sigħat kull darba sakemm jagħmluhom kollha. Issa jiena li għamilt huwa li sibt mod kif nawtomatizza l-allinjament kompletament bl-użu tal-machine learning. U permezz ta' dan irnexxielli nnaqas il-ħin minn 3 sigħat għal 50 minuta u m'hemmx bżonn iktar persuni fiżikament preżenti. Din fil-fatt hija l-ewwel applikazzjoni tal-machine learning fil-kontroll tal-Large Hadron Collider.
Proset ħafna ta' dan ir-riżultat għal fejn għaliex naqqas il-ħin illi ovvjament minn tliet sigħat għal inqas minn sija huwa xi ħaġa inkredibbli u apparti minn hekk għandek ukoll il-fatt li ma tridx tuża aktar nies immorru fiżikament biex jirranġaw l-affarijiet. Semmejt l-ewwel użajt il-machine learning. Però eżattament dan il-machine learning x'inhu?
Issa din għalija hija mistoqsija interessanti ħafna. Għax f'dawn l-aħħar snin machine learning sar popolari ħafna. U minħabba dan għaw ħafna kunċetti żbaljati ta' x'inhu eżatt. Machine learning mhuwiex li jitgħallem li l-computer jitgħallem xi ħaġa bħal ma nitgħallmu aħna bħala umani. Machine learning huwa meta jkollok proċess iżolat u repetittiv, allura tgħallem lill-computer kif għandu jagħmel dan il-proċess. Reċentament sibt analoġija perfetta biex nispjega dan il-kunċett. Kien hemm raġel minn New Zealand li tgħallem bl-amment id-dizzjonarju tal-Franċiż sal-logħba Scrabble. Dan spiċċa rebaħ u assolutament ma jafx jitkellem bil-Franċiż. Il-punt tiegħi huwa li bħalma dan ir-raġel ma jafx il-Franċiż u ma jafx jilob Scrabble bl-lingwa oħra huwa l-istess kunċett ta' machine learning. Iva, għallimt il-kompjuter jagħmel din il-ħaġa speċifika u jista' jagħmilha aktar effiċjenti minnek. Però malli tbiddel xi ħaġa, trid terġa' tagħmlu minn ġdid. Għax il-kompjuter mhux kapaċi jifhem bħalma nistgħu aħna moħħna. Il-kompjuter juża il-matematika biex jipproduċi dak il-proċess speċifiku li tajtu inti. U dan jissejjaħ machine learning. Hekk għandna ħafna modelli tal-machine learning għax dawn jippruvaw jużaw matematika differenti biex jaslu għall-istess riżultat. Issa jekk nerġgħu immorru għal collimators fil-Large Hadron Collider, bħalma spjegajt qabel, kull collimator jirrikjedi l-istess proċedura għall-allinjament tiegħu. Allura hemm ħafna repetizzjoni involuta, b'hekk jiena stajt nallem lill-computer kif jagħmel dan ix-xogħol aktar mingħajr u effiċjenti minnu mal.
Huwa kunċett vera interessanti naħseb dan tal-machine learning u però ġbitni l-analoġija li użaj tal-fejn għaliex fil-verità ħafna nies jażbu li su imma daw they're going to take over ħajħdu kollox f'idejhom u ovvjament imbagħad jibdew they rule the world. Medri fil-verità aħna ntuhom jisu il-commands intuhom l-affarijiet biex u nużaw il-matematika biex ovvjament nużawhom għall-għanijiet. Tagħna f'dan il-każ, ovvjament qed nużawha l-collimator biex nagħmlu xi ħaġa iktar effiċjenti. Mhux vera. Xtaqtek issemmi forsi xi każijiet oħra fejn tużaw machine learning.
Il-kollegi tiegħi li qed jagħmlu applikazzjonijiet tal-machine learning huma pereżempju fl-esperimenti meta ikollok il-kollezzjoni ta' żewġ partiċelli u mbagħad inti trid isek tanalizza u terġa' jisek tifforma minn fej għaddew dawn il-partiċelli wara il-kollizjoni. Sawa. U għandi ħabiba tiegħi pereżempju qed tagħmel qed tuża machine learning biex tawtomatizza dan il-proċess li tifforma minn fejn għaddew dawn il-partiċelli ħalli jifmu eżatt minn fej ġew ikkrejati jew x'ġara eżatt bażikament. Issa dan huwa eżempju wieħed ukoll oħrajn li qed jużaw il-machine learning biex jifmu it-telf tal-beams. U affarijiet hekk bażikament fej ikollok ħafna data x'tuża u tipprova tfittex xi ħaġa komuni fid-data.
Forsi xtaqt tinsaqsik issa, xi proġetti għandek għall-futur? Semmejtilna li ovvjament ħadd tkompli taħdem f'post daqshekk prestiġjuż sejn. Però forsi xi riċerka li tixtieq tagħmel jew f'idejk.
Issa li l-estate id-dottorat din l-aħħar sena li għaddiet għattajta intejjeb u nawtomatizza bosta partijiet ta' software tal-collimators. Dan il-proġett tal-linjament huwa proġett kbir u bħalissa qiegħda niffinalizzah. Jiena passjonata ħafna fuq l-automatizzar u għalija huwa interessanti ħafna jekk ikolli l-opportunità biex napplika dan il-konċett tal-computing fi proġetti oħra fuqosma differenti mhux neċessarjament fil-fiżika biss.
Tajjeb ħafna. U allura biex forsi nikkonkludu ftit. Inti studenta, sewwa fis-sens issa qed taħdem. Però forsi għandek xi kummenti finali biex tħeġġeġ kemm żgħar, kemm kbar għax hawn min forsi ma kienx skop l-computing meta kien iżgħar, ma kienx opportunitajiet biex ikompli fuq din il-linja biex tħeġġu biex ikompli jekk dejjem jinteressom.
Inħeġġeġ li l-kull min għandu opportunità li jagħmel xi ħaġa hekk. Jekk m'intomx ċerti jew jekk ma tafux jekk din hija għalikom għamlu bħalma minn tiena morru xarej u skoprew x'hemm u skopru x'hemm u mbagħad tiddeċidu għalikom intom x'taħsbu. Ma żgur inħeġġeġ li jekk xi ħadd għandu din l-opportunità għall-inqas jikkonsidra u jaraw x'hemm offru tal-jum.
Grazzi ħafna tal-li kont magħna llum u issa infatti wasalna għall-aħħar tal-programm. program. Grazzi tali kontu miaj semmija programmiħor ta' Radio Mocha fuq Campus FM.